Mwane mvela konse kumuli nanga mulibu anji. Ndiko wati mulibu inonga tisimuweza bwino pempero latu kule Ambuya ukudzeni akulimbikitseni kumanso akuunikireni munthawi iyi. Lero mprogramu ya tisanthule Bible tikale tikusanthula 1 Corinto chapter 3. Ndipo amene akutsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Mmenemu muli zambiri mu 1 Corinto chapter 3. Bwanji timpatse mpata mbaleyu kuti atitsogolere kusanthula kwa mawu nayo.
Ndipereka moni wakumamba kwa inu anzanga pa ulendo, mudzina la mbuye wati Yesu Kristu. Lero ndi tsiku labwino, limene Yehova Mulungu wathu watipatsa. Tsono tiyeni atitsogoze ndi mawu apa 1 Corinto 5 verse 7, amene akuti, tsukani chotupitsa chakale, kuti mukhale mtanda watsopano, monga muli osatupa, pakutiso pasika wathu waphedwa ndiye Kristu. Tiyeni tsono tiyambe ndi kukumbutsani. Kuti mu programu ya taija, tinali kukambirana pa 1 Corinto 2 verse 1.16. Pomwe timasanthula zelu ya Mulungu, munthu wachibadidwe ndi wauzimu. Koma lero, pamene tikulowa mu 1 Corinto 3 verse 1.23, tikambirana kuti, wotsatira Yesu Kristu, ndiwo wogwira ntchito m'munda wa Mulungu. Komanso, ndiwo akachisi a Mulungu, ndikuonanso udindo umene uliwo pamwamba wa Kristu. Tsono mu chapter 2, tinali kuona kuti Paulo wagawa munthu mʼmagulu awiri. Omwe ndi munthu wachibadidwe, komanso munthu wauzimu. Koma mundima ino, tiona magulu enanso apakati pa anthu wokhulupirira, monga Akhristu akuthupi ndi Akhristu auzimu. Kunena kuti moyo wawo wauzimu komanso wakuthupi. Umaonekera momwe anthu awa akhalira ndi kutumikira Mulungu. Verse 1. Ndipo ine abale, sindinakhoza kulankhula ndi inu monga ndi auzimu, koma monga athupi, monga makanda mwa Khristu. Mundime ino Paulo akudzudzula Khristu aku Korinto, chifukwa chofoka kwawo mmoyo wachikhristu. Paulo akunena kuti awa anala Khristu ndithu, koma ntchito ndi malankhulidwe wawo anali kuonetsa kuti anali mthupi. Kutanthauza kuti anala Khristu ndithu, koma anali makanda mu uzimu. Tsono Paulo akufotokoza kuti Akhristu amakanda ndi Akhristu ndithu, koma ndi wosakula mmoyo wa uzimu. Kutanthauza kuti analibe chidziwitso cha zinthu zina za moyo wa uzimu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kuzindikira kuti kubadwa kwatsopano ndi chinthu chimodzi, koma pafunika chisomo chakukula ndi kukhala ndi chidziwitso moyo wa Chikhristu. Tera tavani 2 Petro 3 verse 18 akunena kuti, koma kulani chisomo ndi chidzindikiritso cha mbuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Khristu, kwa iye kukhale ulemerero tsopano ndi nthawi zonse. Amen. Tsono pamene tilankhula za Akhristu akuthupi, sitikunena kuti alibe mzimu woyera ayi. Iwowa ndi akachisi ndithu wa Mulungu. Anabadwa kwatsopano, ndipo analungamitsidwa ndithu mdzina la Ambuye Yesu Khristu, mwa mzimu wa Mulungu. Koma asanakule mchisomo ndi mchidziwitso cha zinthu za moyo wa uzimu. Kutanthauza kuti Akhristu awa akanali pa msinkhu wa munthu wachibadwidwe mzochita zawo. Ndiye pachifukwa chakuti Akhristu amenewa alibe chidziwitso pa zinthu za mbiri za uzimu, Paulo akunena kuti salankhula nawo ngati Akhristu ayi. Kutanthauza kuti ngakhale Akhristu amene anali ataphunzitsidwa zinthu zina, koma anali wosakhwima mchidziwitso, mchikhulupiriro ndi mchiyero. Izi zinali kuonekera mmakhalidwe wawo, amene amaonetsabe kuti anali kudalira mzelu ndi mchidziwitso chawo. Tere ichi ndi chimene chidavuta Paulo, popeza sanali kulankhula nawo zinthu zakuya za moyo wa uzimu. Ndipo tikhoza kunena kuti ichi ndi chotsatira chimodzi chosakhala pa ubale ndi mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti Mkhristu amene ali khanda nda amene sakonda kuwerenga mawu a Mulungu. Ichi ndi chifukwa chachikulu chimene inu ndi ine tiyenera kuchiona kuti ndicho chofunikira kwambiri pa moyo wathu wauzimu. Kutanthauza kuti inu ndi ine tikwaza kumva ndi kuzindikira mawu a Mulungu, koma tilibe chidwi chowerenga mawu a Mulungu, kotero kuti khanda ndi Mkhristu amene ali ndi kuthekera, kwakuti akhoza ndithu kukula moyo wauzimu, koma ayenera kuyamba chakudya chofewa cha mkaka. Verse 2. Ndinadyetsa inu mkaka, si chakudya cholimba ayi, pakuti simunachikhoza, pakuti muliso athupi. Paulo pano akunena kuti iye sangalankhule ndi Akhristu awa zauzimu popeza sangathe kuzidziwa. Tene poyamba Paulo ayenera kulankhula nawo zakuthupi. Wokondedwa anzanga Paulo, mwachisoni kuti Akhristu ambiri mʼmipingo yathu lero akanali mthupi. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi Mkhristu wosakhwima mu uzimu uyu tikhoza kumudziwa bwanji? Yankho likuti Mkhristu uyu ndi amene amayesetsa kugwiritsa ntchito thupi lake, kapena kuti amayesetsa kugwiritsa ntchito njira za kuthupi pa zinthu zauzimu. Mwachitsanzo Akhristu ena amagwira ntchito pa mpingo ndi cholinga chakuti adziwike kuti ndi Mkhristu. Tsono Akhristu awa ndi amene Paulo anali kuwafotokoza pa Filipi 3 verse 19 pamene adanena mawu akuti chitsiriziro chawo ndi chokuwonongeka, Mulungu wawo ndiyo mimba yawo, ulemelero wawo uli wa manyazi wawo amene alingalira zapadziko. Kutanthauza kuti chitsiriziro cha munthu wosamalira thupi chidzakhala cha manyazi, kunena kuti chitsiriziro chake chidzakhala chionongeko. Kodi ino muli ndi chidwi chotani pakuphunzira ndi kuwerenga mawu a Mulungu? Tsopano mundime yotsatirayi, Paulo ationetsa zizindikiro za Mkhristu wokhala mthupi. Verse 3. Pakuti pokhala pali mkwidzi ndi ndewu pakati pa inu, simuli anthupi kodi ndi kuyendayenda monga mwa munthu? Poyamba ndifuna ndinene kuti Paulo mabuku ena pamene akunena za munthu wa mthupi akulankhula za munthu wosatembenuka mtima, koma mukalata ino akulankhula za munthu amene ndi wotembenuka mtima, koma munthu wake wakale ukanalipo, kotera kuti pali umboni wonse ndithu. Telepa ndimeyi Paulo akuwadzudzula Akhristu a ku Korinto chifukwa akhala ali pa chiphunzitso chake cha mphamvu, koma sakuonetsa kukula moyo wa uzimu. Ichi ndi chifukwa chake mu mpingo wa ku Korinto muli mkwidzi chifukwa cha mphatso zosiyanasiyana. Ndiye zotsatira zake ndi mpatuko komanso magawano. Kotero kuti ena akunena kuti ndife a Paulo, ena akuti ndi a Apolo, pamene wena akunena kuti ndi a Kefa. Wokondedwa anzanga Paulo, ndifuna muone kuti kukangana mkwidzi mipatuko ndi magawano mu mpingo ndizo zizindikiro za umwana pa moyo wa uzimu. Ndikunena zimenezi chifukwa chakuti iwo amatsogoleredwa ndi mtima wodzikweza ndi kufuna kukwaniritsa zofuna zawo, osati kutsatira moyo wa Chikhristu. Kodi mukaona mu mpingo mwanu okondedwa mulibe ntchito zotere? Taonani kuti chipembedzo choona ndi chimene chimakhala ndi mtendere, kapena kuti ndi chimene chimadzetsa mtendere mu mpingo. Tsono Paulo akupitiriza kunena kuti mwina inu simungachite ntchito za thupi, koma mukhoza kukhalabe mthupi. Tele tavani zimene akunena pa verse 4. Pakuti pamene wina anena ine ndine wa Paulo, koma mzake ndine wa Apolo, simuli anthu kodi? Ndipo Apolo nchiani? Ndi Paulo nchiani? Ndinaoka ine anathilira Apolo, koma Mulungu anakulitsa. Mundime ino Paulo akunena kuti chifukwa cha ntchito za thupi zomwe zaonekazi Akhristu a ku Korinto akugawana, ndipo gulu lina likunena kuti mtumiki wawo ndi Paulo, pamene gulu lina likuti Apolo, wenawa kunena kuti wawo ndi Kefa, ndipo gulu lachinayi likunena kuti ndife otsatira Yesu Khristu. Ili ndilo gulu lomwe linali kudzikweza kwambiri, chifukwa cha Akhrisitu agulu ili anali kunena kuti Yesu ndiye mtumiki wa Mulungu amene ali woposa wonse. Koma Paulo akutsindika kunena kuti atumiki onsewa akutumikira Mulungu. Tera Paulo akupereka chitsanzo chakuti iye anatsegula makomo, ndipo Apollo anadza ndi kuchititsa misonkhano, ndipo atalalikira pa misonkhanoyo anamanga mpingo pa maziko a Paulo. Chotero sali kanthu kapena wokayo kapena wothelirayo, koma Mulungu amene akulitsa. Nkhani ili pano ndiye kuti Mulungu amadalitsa ntchito ya atumiki wake, kutanthauza kuti ntchito yomwe amachita atumiki wake sipita pachabe. Mwa njira ina tikunena kuti mtumiki wa Mulungu sangagwire ntchito kapena kuti sangapulumutse anthu pa iye yekha popanda Mulungu kudalitsapo. Takumbukirani kuti Mulungu ndiye mwini zotuta. Taonani mawu apa Mateyu 9:38 amene akuti chifukwa chake pempherani mwini zotuta kuti akokose antchito kukututa kwake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yofunika kudziwa ndi yakuti kodi Mulungu akumugwiritsa ntchito mtumikiyu? Kutanthauza kuti ngati Mulungu akumugwiritsa ntchito mtumikiyu, ndiye kuti ulemu wonse uyenera kupita kwa Mulungu chifukwa cha zotsatira zakezi. Tera tikunenetsa kuti Mulungu azilemekezeka mthawi yonse pamene atumiki akugwira ntchito yake. Okodedwa, sindidziwa za inuyo, kodi amene amalandira ulemu pamene utumiki wanu ukuyenda bwino ndi hani? Verse 8. Koma wowokayo ndi wothirirayo ali amodzi, koma yese adzalandira mphotho yake ya iye yekha monga mwakuchititsa kwake kwa iye yekha. Nkhani ili pano ndiye kuti atumiki a Mulungu si amodzi ayi, koma ndi amodzi pa njira yakuti wanu akugwira ntchito yotumikira Mulungu yemweyo, ngakhale kuti akugwira ntchito zosiyana monga kufesa, wina akuthirira, koma mukaonetsetsa ntchito zonsezi mupeza kuti cholinga chake ndi chimodzi. Basi ndiye tikunenetsa kuti ngakhale ndi zosiyana, sitikunena kuti cholinga chake chikutsutsana ayi, kapena nene kuti pamene wina athirira ndiye kuti wina akuzula ayi. Kachiwiri, tikuona kuti atumikawa akugwira ntchito imodzi ya Mulungu pamene Mulungu akugwira ntchito ina yosafanana ndi atumiki ake ayi. Ndiye pamenepa sizikutanthauza kuti pali magulu atatu ayi, atumiki awiriwa akugwira ntchito imodzi ndipo Mulungu akugwira ntchito ina yosiyana ndi atumikiwa. Kutanthauza kuti ntchito yatumikiwa ikhoza kukhala yopanda ntchito ngati Mulungu sangagwirepo ntchito yake pa ntchito imene atumikiwa akuyigwira. Komanso Mulungu sangayigwire mwa iye yekha mwa njira yoonekera kwa anthu ntchitoyo, pokhapokha atayigwira mwa njira yachozizwa. Ndiye pamene tithendera fundo limeneyi, ndifuna kunenetsa kuti Mulungu amagwiritsa ntchito anthu osiyanasiyana, ndipo anthu amenewa akhoza kumagwira ntchito zosiyanasiyana chifukwa cha mphatso zosiyanasiyana ali nazo. Pa chifukwa ichi anthu amenewa sayenera kukangana ayi, popeza Ambuye akuwagwiritsa ntchito anthu osewa. Kutanthauza kuti njira imene ndingagwiritse ntchito ine ndiyosiyana ndi yomwe inu mungagwiritse ntchito pa utumiki wanu. Koma Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito tosefe. Ndiye tikunenetsa kuti tosefe ndife antchito anzake a Mulungu. Tamvani verse 9. Pakuti ife ndife antchito anzake a Mulungu, chilimo cha Mulungu, chimango cha Mulungu ndi inu, monga mwa chisomo cha Mulungu chidapatsidwa kwa ine ngati mwini mamangidwe waluso ndinayika maziko, koma winayo amangapo. Koma yesi ayang'anile umo amangira pamenepo. Nkhani ili pano ndi ya maziko kuti anayikidwa kale ndi Khristu mzaka zoposa 2000. Kutanthauza kuti inu ndi ine sitingathe kuyika maziko a chipulumutso cha munthu. Chimene tiyenera kuchita ndiye kuwalozera anthu ku maziko amenewa amene ndi Yesu Khristu. Tamvani zomwe akunena Paulo pa 1 Korinto 3 verse 11. Iye akunena kuti pakuti palibe munthu akhoza kuyika maziko ena koma amene ayikidwako ndiwo Yesu Khristu. Ndiye uthenga ndi wakuti inu ndi ine tiyenera kulalikira uthenga wabwino umene ndi wokhawo umene ukhoza kupulumutsa anthu. Verse 11. Pakuti palibe munthu akhoza kuyika maziko ena koma amene ayikidwako ndiwo Yesu Khristu. Telepa ndime ino ndingofuna ndifunse inu kuti ngati mkhristu kaya mtumiki mukumanga maziko payani? Ili ndilo funso lofunika kwambiri kuliganizira, chifukwa pamene munadza kwa Khristu simunadze ndi ntchito zabwino. Kutanthauza kuti inu ndi ine sitinabweretse ntchito ina iliyonse yotiyenereza kuti tilandire chikhululukiro cha machimo athu. Momwe monse ifeso tiyenera kumanga pa maziko omwewa. Haleluya. Verse 12. Koma ngati wina amanga mazikowa golide, siliva, miyala ya mtengo wake, mtengo, maudzu, dziputu, chito ya yense idzaonetsedwa, pakuti tsikulo lidzaisonyeza chifukwa kuti yavumbuluka moto. Ndipo moto wokha udzayesera chito ya yense ikhala yotani. Pano Paulo akunena kuti munthu akhoza kumanga pa zinthu zisanu ndi chimodzi izi, zimene ndi golidi, siliva, miyala ya mtengo wake, mtengo, maudzu ndi ziputu. Ndiye mukaonetsetsa zinthu zimenezi mupeza kuti zinthu zitatu zoyambirirazi sizingaonongeke ndi moto, pamene zinthu zomalizazi zikhoza kuonongeka ndi moto. Ndiye munthu ali ndi mwawi wosankha chimene iye angagwiritse ntchito pomanga maziko ake. Ndiye phunziro pano ndi lakuti atumiki akhoza kugwira ntchito ya Mulungu nalandira mphotho. Tamvani. Verse 14. Ngati ntchito ya munthu aliyense ikhala imene anayimangako adzalandira mphotho. Paulo akunena kuti mtumwi amene amanga pa maziko amene anamangidwawo, kunena kuti golidi, siliva ndi miyala ya mtengo wake, ameneyo adzalandira mphotho. Kunena kuti alipo ndithu atumiki ena a Mulungu amene akufalitsa uthenga wa maziko wa Khristu. Awa ndi amene adzalandira mphotho ndithu, kusiyana ndi amene akumanga pa maziko amaudzu, popeza ntchito iliyonse idzayesedwa ndi moto. 15. Ngati ntchito ya wina itenthedwa, zidzaonongedwa zake, koma iye yekha adzapulumutsidwa, koma monga momwe mwa moto. Pano pali chiphunzitso chochititsa chithwi. Taonani Paulo akunena kuti ngati ntchito ya munthu ikadzayesedwa ndi moto ndipo ikadzalimba yosonongeka, ndiye kuti adzalandira mphotho. Ndiye wina aliyense amene ntchito yake idzatenthedwa, ndiye kuti ntchito yakeyo idzawonongeka, sizidzapindula kanthu ayi, koma iye yekha adzapulumuka. Kutanthauza kuti adzangopulumuka koma osalandira mphotho ina iliyonse. Wokondedwa anzanga paulendo, chiphunzitso ichi chikunena kuti munthu amene anakhulupirira Khristu adzapulumutsidwa ngakhale kuti sadzalandira mphotho. Tere ine ndifunse inu kuti kodi mukumanga ndi zipangizo zotani? Ngati muli kumanga ndi golide, mwina singaoneke bwino ntchito yanuyo, komanso kwa anthu ena sangaione ngati kuti mukugwira ntchito, koma mudzalandira mphotho. Kusiyana ndi amene ntchito yawo mwina ikhoza kumaonekera patali kapena ikhoza kumamveka kwambiri, koma ikadzayesedwa ndi moto, ikadzatenthedwa ndipo idzonongeka, kotera kuti sadzalandira mphotho ina iliyonse. Tsono mwena muli kufunsa kuti kodi izi zidzatheka bwanji? Nkhani ili pano ndi yakuti akhristu amene akanali makanda ndi amene sayenera kulandira mphotho imeneyi, koma iwo amene ali pachanjano chabwino ndi Mulungu kupyolera mmawu ake. Ndiye kupyolera mmene iwo amakondela mauwa, tikoza kuzindikira magulu atatu amene Paulo wationetsa. Poyamba kunena kuti pali munthu wachibadwidwe amene amanena kuti mawu a Mulungu ndi opusa, kunena kuti alibe tanthauzo kwa iye. Gulu lachiwiri tapeza kuti pali munthu wa uzimu, iyeyu amamvetsa mawu a Mulungu ndipo amakhala ndi chidziwitso cha mawu a Mulungu. Tsono gulu lachitatu lomaliza ndi la Khristu amene ali mthupi, amene ndi makanda. Awa amapeza njira ya nzeru ya dziko pofuna kukwaniritsa cholinga cha uzimu. Verse 16. Kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu, ndi kuti mzimu wa Mulungu akonera mwa inu? Ngati wina awononga kachisi wa Mulungu, ameneyo Mulungu adzamuononga. Pakuti kachisi wa Mulungu ali wopatulika, ameneyo ndi inu. Haleluya. Pano Paulo akunena kuti matupi athu, ife akhristufe, ndiwo akachisi wa Mulungu, ndipo mzimu wake wa Mulunguyo amagonera mwa ife. Tsono mawu akachisi anatengedwa kwa Yuda, amene anazolowela kuti Mulungu amakhala mkachisi. Ndiye kachisi anamangidwa kuti agwirisidwe ntchito ya Mulungu. Mwachifukwa ichi kachisi ndiye wopatulika. Momwe mwaso a Khristu ngati kachisi wa Mulungu ayenera kumatenga kuti ndiwo wopatulika, amene anapatulidwira ku ntchito ya Mulungu. Tsono mwa mawu awa tikunenetsa kuti matupi wathu ndi a Yehova, ndipo ayenera kusamalidwa ndithu. 1 Korinto 3 verse 18.23. Mkhristu ali ndi zinthu zonse mwa Khristu. Verse 18. Munthu asadzinyenge yekha. Ngati wina ayesa kuti ali wanzeru mwa inu nthawi ino ya pasi ino, akhale wopusa kuti akakhale wanzeru. Pakuti nzeru ya dziko lapansi ili wopusa kwa Mulungu. Pakuti kwalembedwa, iye agwira anzeru mchenjerero lawo. Paulo akunena kuti munthu asadzinyenge yekha kukhala ngati kuti akutumikira Mulungu ndi mpingo, pamene akugwiritsa ntchito zelu mthupi ndi ya dziko. Komanso mwina akuganiza kuti akhoza kuthawa mkwiyo wa Mulungu pamene akufesana na msongole. Ayi, ndithu sizili choncho. Kutanthauza kuti Mulungu adzione kulephera yekha, kenaka alandile uthenga wabwino wa Khristu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine sitiyenera kutsogozedwa ku zelu ya dziko lapansi mwina chifukwa chakuoneka kuphweka kwa uthenga wabwino. Tsono tiyenera kudziwa kuti tili pa ngozi yayikulu yakuti tikhoza kumadzinamiza pamene tadzazidwa ndi zelu ya mbiri ya munthu. Ndiye tiyeni timalize ndi mawu awa. Verse 20. Ndiponso Ambuye azindikira zolingalira za anzeru kuti zili zopanda pake. Chifukwa chake palibe mmodzi adzitamande mwa anthu, pakuti zinthu zonse nzanu. Ngati Paulo kapena Apolo kapena Kefa kapena dziko lapansi, kapena moyo kapena imfa, kapena zamakono kapena zamakono ano, kapena zili mkudza, zose ndi zanu. Koma inu ndinu a Khristu, ndi Khristu ndiye wa Mulungu. Tere Paulo mama onsewa akutsindika kunena kuti Mulungu ali ndi chidziwitso chokwanira cha maganizo ya munthu, komanso amadziwa maganizo apasi penipene pa anthu amene amadzitchula kuti ndi anzeru. Koma wapeza kuti maganizo onsewo ndi wopanda pake. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timasanthula 1 Korinto 3 verse 1.23. Momwe takambirana kuti wotsatira Yesu Khristu ndiwo ogwira ntchito munda wa Mulungu. Ndipo ndi akachisi a Mulungu. Komanso taona udindo wapamwamba wa Khristu. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Zimwa wambiri mbale Osman Chiro Amanda potitsogolera kusanthula 1 Akorintu chapter 3, ndipo taona zambiri ndithu ku buku limeneli. Makamaka u chapter chimeneji taona ndithu za kuperewera kwa munthu, kutiso ifeso ndife kachisi wa Mulungu komanso nzeru ya Mulungu ndi zina zambiri. Ndiye daliso lathu limenelo la mprogramu ya Sanctuary Bible chifuwa timata kusanthula zinthu zosiyana siyana munthawi ngati iyi. ndemanga zanu kodi nzotani, chilimbikitso chanu nchotani kodi kwa tisanthule Bible. Tilembereni ma email anu ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza SMS 083-500-222, nambara mene ndi hapa Malawi. Ndipo tikumbutsane ndithu kuti program at Central Bible ili pa internet, website yake ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akuyang'anireni, sikomo.